Ilenia Benito, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi, ongi.
Ongi, aizu Ilenia. Aurreko gonbidatuekin hitz egin dugunaren arira, zakite, sentsazioa dut, zure kasuan galduta egoteak ez dizula ezin egon handirik sortzen. Edo gutxienez, galduta egoteko modu batzuk iradokitzaileak zaizkizula esango nuke. Zuzen nago?
Ba, bai, hola, ja. Bai, egia da zuen azkeneko konbertsazioarekin unkituta nagoela, baina, bueno, beste galera batzuk komentatuko ditu nik zeni, gauzak galtzea, this is my life, egunero.
Bale, oso ondo. Bueno, bagu ere galtzeko pres gaude, zure hausnarketetan galtzeko, eta bide berriak aurkitzeko, nondik hasi nahi duzu gaur, horre hasiera behintzat baduzu, ez? Horretzaude galduta.
Bai, badut begira. Badago Elizabeth Bishopen poema bat galtzearen artea deitzen dena. Eta bueno, ni ez naiz itzultzailea. Barkamen askatuko diet munduko itzultzaile bikain guztiei, baina, bueno, euskeraz irakurtzen saiatuko naiz poema hau. Hasiera bakarri begira, hala dio. Ez da zaila galtzeko artea menderatzea. Hainbeste gauza galtzeko intentzioz beteta daude, galera ez dela hondamendia. Ez da zaila galtzeko artea menderatzea. Egunero zerbait galduzazu. Onartu etxeko giltzak galtzearen atoramendua edo alferrikako ordu galduarena. Ez da zaila galtzeko artea menderatzea. Gero, urrunago eta azkarrago galtzen praktikatu. Galeraren erritmoa gozatu, bere xarma, galdu lekuak eta izenak, eta nora nahi zenuen joan edo bidaiatu, horrek guztiak ez dizu kalterik ekarriko.
Orduan, ba oso polita, baina ez dakite, hau entzunda, galeraren xarma hori da, zuk gaur aldarrikatuko duzuna?
Ba, bai, hauxe da galtzearen artea eta galtzean badago xarma, magia edo erritmo berezi bat, gozamen puntxu bat, zergatik ez. Eta bai, badakit, esango diazue, Ilenia, nik ez dut magiarik ez da ezer ikusten kotxeko giltzak galtzean. Ba, arrazoia duzue betiko moduan, baina bai eta ez. Haserre hori, desesperazioa, bizirik gaudelako gertatzen dira. Odola gure barrenean mugitzen ari delako eta, bueno, igual galtzera ohitu behar gara. Galtzera ere ikasten delako Elizabeth Bishopek esan zuen bezala, ezta?
Bai, hala ere, nik galdera egin nahi dizuet. Zuek gauza asko galtzen dituzuen, nik esango dut? Hasieratia ezetz, asko ez ditudala galtzen, eh? Horrela giltzak eta ez dakit, olaia ari zait begira.
Ez, esan behar nuen.
Aitortu olaia.
Ez, nik uste dut, bueno, lierne eta biok pixkat norbetek ezagutzen bagaitu, erantzun honek ez du harrituko, biok esaten badugu, ez ditugula gauza gehiagir galtzen.
Ilenia?
Jope, ba begira, ni bizitza osoa daramat gauzak galtzen. Begira, etxeko giltzak 7 aldiz.
Aizera?
Kartera 11. Bai. Liburuak ezin ditut ezta kontatu ere egin. Txamarra 4 alditan galdu dut. Eguzkitako betaurrekoak uda honetan seguraski 9. izango da, ze badakit galdu egingo ditudala. Eta orain eskuartean dudan boligrafo hau, ba 2 minutu emango dizkiot. 2 minututan galdu egingo dudala badakit fijo. Beraz, kurrikulum honekin ulertuko duzuela da ez naizela ez haserretzen, ez da desesperatzen ere. Galtzearen nire arte propioa garatu dut, bilatzean gozamena eraiki dudala uste dut. Eta begira, Agatha Christie izango banitz bezala, nire ikerketak egiten ditut. Eta, bueno, ba, etxeko giltzak galdu nituen azkeneko horretan, ba, etxerako bidea berriz egiten ari nintzela, ba, lagun batekin topatu nintzen. Eta noski, ba, garagardo batera gonbidatu zidan, ba, giltzen asunto hori azteko, eta aizue, bertan udarako bidaia antolatu genuen, eta super bidaia izan zen, eta ez nituen etxeko giltzak behar izan. Ez dakit non galdu dudan azkeneko liburu hori. Seguro, orain nik baino gehiago behar zuen pertsona baten eskuetan dagoela. Beraz, Carmen Martin gaite norbaiti deskubritu badiot, ba, aizu, bere bizitzari alaitasun puntxu bat oparitu diot. Ez alda hau artea, nire arte propioa. Eta kartera, ba, kartera aurkitzeko modu bakarra uste dut denboraren ministerioa topatzea izango dela, ze ez dakit noiz edo non galdu dudan azkenekoan, baina egia esan, ministerio hori aurkitzen badut, ba ez naiz arratsalde horretara bidaiatuko. Ba igual, 1941-era joango nintzateke, Virginia Woolfekin zigarrotxo bat erretzera eta kartera, ba... ¿Qué más da, eh?
Jo, es que beti, Igleniaren ikuspuntua beti da honena.
Bai, bai, bai.
Hori ezin daukatu.
Ez, baina konturatzen bazarete ongizatea historioetan dago. Gure buruari kontatzen dizkiogun historioetan. Gure bizitzari zentzua ematen diona, ba, gure historioak dira, bestela, utxik egongo ginateke, ba, begira, zoriontasuna finitua dela badakigu. Momentu bat bakarrik iraun dezake edo edozein momentutan galdu dezakegu sentimendu hori, bai? Ba, zoriontasuna galtzea, bai badakit, giltzak galtzea nahiago duzue, nik ere bai. Baina horretan ere, historioak gakoa direla uste dut, eta begira, adibide bat jarriko dizuet hausnarketarekin jarraitzeko. Marcel Proust idazleak galdutako denboraren bila liburuan erabili zuen historio bat kontatuko dizuet. Txikia zenean, egun batean, ezurretaraino blai eginda iritsi zen etxera. Amak tetazatxo bat prestatu zion eta bertan madalena zatitxo batzuk busti zituen. Zapore berezi horrek Proust txikiari gozamen ulertezina eragin zion eta mokadu bakoitzarekin bere baitan sentitzen zuen postasun sentsazio txiki hori gordetzen saiatu zen. Momentuan sentsazio hori itzaliko zelakoaren beldur izan zelako. Postasun hori galtzeko beldur zelako. Momentu berean, zoriontsu eta zorigaiztokoak izan gaitezke. Ba bai, zoriontasuna finitua dela ulertzen dugunean, ez dago atzera bueltarik. Horrela, gure baitan zoriona eta zorigaiztoaren elkar bizitza onartu behar dugula ulertu zuen momentu hartan Proustek. Urte batzuk beranduago, Proust txikia, Proust gaztean bihurtu zenean, tetazatxo bat eskuartean izaterakoan ez zuen Magdalena Busti baten zaporea gogoratu ez, zoriontasunaren zaporea gogoratu zuela aitortu zuen. Horregatik, denbora luze batez, esnatzen zen bakoitzean, ezer egin baino lehen, bizitza martxan jarri baino lehen, bere izeba gaixoaren gana joaten zen, tetazatxo batekin eta Madalena puska batekin, besterik ez zion eramaten. Ez alda polita.
Zoragarria, baina Ilenia ez dakit, beste lekuren batera iritsi nahi duzun, Prusten Madalenarekin alagu bidean galtzea zen zure asmoa.
Bai, 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 galduta sentituko zaretela badakit, lasai, gozatu, zentzu aurkituko diozue azkenean, gogoratu, galtzearen artea garatu behar dugu. Lehenengo egunean, Prus bezala, denok zoriontasunaren zaporea, soinua, lastana, jantzia edo nahi duzutena badugula baiestatu nuen. Gauza da, galduta ez sentitzen zearekin erritmoak eta zoramenak itxutu egiten gaituela eta ez gara historiotan fijatzen.
Bueno, horretan arrazoi duzu, dena den, galerak badu alderdi mingotx bat, ez? Maite ditugunak galtzea adibidez.
Ba bai, nik nire amona Pepa duela urte batzuk galdu nuen eta noski galera hauek benetan gogorrak dira, gogorrenak. Baina hemen ere historiak dira zoriontasuna aurkitzera bideratzen gaituztenak, begira. Amona Peparekin 11 milioi oroitzapen ditut, denak nire gorputzean gordeta. Arratsalde batean, parkean ginela, izugarrizko zaparrada hasi zen eta etxerakorrika joan ginen arren, ba blai eginda iritsi ginen. Arropa dena kendu, kalefaktorean lehortzera ipin eta bata jantzita Amonak txurroak prestatu zituen. Txurroak. Hori kafetegietan edo kaleko kamioi horretan bakarrik aurkitzen zila uste nuen ni. Ba, urtebetetzeak ospatzeko besterik ez zirela jaten uste nuen ere. Ba ez, apirila zen, aste santuko oporretan gertatu zen hau eta urtebetetzerik gabe eta etxean Amonak txurroak prestatu zituen. Kemanjar, kolakao bero-bero batekin hartu genituen. Horrez geroztik, askotan eskatu nizkion txurroak noski, txikian intzela, nerabean intzela eta baita gaur egungo heldua izan da ere. Ez nitun beste inon jaten, bakarrik Amonaren txurroak. Horiek bakarrik gustatzen zitzaizkidan, baina Amona hil zenetik ba ez nituen berriz ere txurroa jan, berak egiten ez zituen eta beraz ba aztuta nituen, betirako.
Ai, baina berreskuratu zenituen, ezta? Esan baietz, mesedez, Ileni.
Ba bai, konfinamendu hasi zenean, hasierako egunak oso gogorrak izan ziren niretzat, bueno, guztiontzat. Kolpe batean nire lan guztiak galdu nituen eta liburu denda itxi behar izan nuen. Nire dirua galdu nuen eta noski, ilusioare. Amaren etxean nintzela, arratsalde batean, sukaldean sartu zen, ni balkoian irakurtzen nuen bitartean eta bapatean, txurroak! Amak, amonaren errezeta bilatu eta txurrak egin zituen. Amonaren besarkada, kalefaktorearen beroa, azukraren gozotasuna, zoriontasunaren zaporea, kontxo. Nire barrenean, hor nunbaiten galduta zegoen sentsazio hori. Tira, galduta, zer uste duzue? Galduta edo gordeta. Igual hori da gakoa, ez?
Jo, bueno, horrek beste solasaldi baterako emango luke, baina segi-segi historionek bai, imesedez.
Bai.
Ba, duela pare bat aste, lagun batek bere lana galdu duela. Galdu du, eta jakingo duzuenez, ba, haus ere ez da lana galtzeko momenturik aproposena. Bueno, inoiz ez da momentu ona lana galtzeko. Alokairua, janaria, bizitza, bai, bizitzak dirua balio du. Ba, nire laguna triste xamar nabaritu nuen telefonoz. Duela gutxi etxe aldatu da ere, eta, bueno, ba, bere bikotararekin, udararako bidaia bat prestatzen ari zen, tira, gauza asko galtzearen sentsazioarekin nabaritu nuen, asike, jakingo ez dute zer egin nuen, ez da?
Bueno, txurra usaina ja iristen zaigu onaino ere Ilenia.
Zein joan ondo ezagutzen hau zuen. Amonaren errezeta kuadernoa hartu, amantala jantzi eta sukaldean kazgora jarri ondoren nire lagunaren etxean txurra batzuekin azaldu nintzen. Nire zoriontasunaren zaporea oparitu nion. Oroitzapen goxo bat eraikitzen lagundu nion. Txurro horien truke zera eskatu nion. Arratsaldeko sentsazio hori bere barrenean leku berezi batean gordetzeko. Ze galtzearen artearen gakoa hori dela konturatu naiz. Gordetzearen artea menderatzea. Gauzak eta sentsazioak gordetzen trebeak izan behar gara.
Orduan gordetzen jakitea hori da beharrezkoa dena.
Ba bai, galtzen jakiteko ikasgaia hauxe da. Gordetzen jakin behar dugu, momentu bereziak, alaiak, zorionez betetakoak, ongi gorde behar ditugu eta noski. Etxeko giltzak, eguzkitako eta aurrekoak, boligrafoak, liburuak, ongi gorde behar ditugu. Hasi gordetzen, ikasi gordetzen, ez utzi gordetzeari. Eta zabaldu zazue zuen gordetzearen artea, denok behar dugu eta. Eta funtzionatzen ez badu, batxurrak prestatu.
Jo, ze polita.
Bai, eta ze gogo txurroak jateko.
Jo. Txurroak zurekin jateko maionen bueltan. Kursoa amaitu horretik hori egimartu genuke.
Bai, bai, bai.
Bai. Bueno, entzuleak ere...
Demora hori, dia maitu baino lehen.
Ilenia hori esaten ari dira entzuleak ere. Ai, Ilenia, haupa, Ilenia, ze oroitzapen politak. Bueno, batxurroak jatera joango gara. Bai. Gora txurroak.
Bai, mesedez.
Ilenia, besarka daundi bat.
Beste bat buelta, naio.
Je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, prenons du temps pour la douceur des choses.